Aș face întâi o precizare, mai ales pentru cei care au fost și duminica trecută. Duminica viitoare sigur nu va fi tot Lucian cu Daniel de slujbă. Într-un mod conjunctural, așa, Domnul a găsit cu cale ca și duminica trecută și astăzi să putem sluji. Așadar, vă încurajez să veniți și duminica viitoare, să ascultați alte voci. În continuare la, sau în aceeași idee cu ceea ce a spus fratele Daniel, privind la pasajul acesta, la ceea ce continuă să le scrie Pavel corintenilor, practic cumva, așa cum se spunea, Pavel pune degetul pe rană și spune, știți care este sursa dezbinării sau problemelor între voi, problemelor relaționale? Imaturitatea. Care, așa cum sigur este spusă și aici, oameni lumești sau firești sau carnali, vom regăsi toți acești trei termeni în diferitele traduceri pe care le avem la îndemână. Probabil mă gândeam, fratele Cornilescu, foarte interesant, a folosit termenul de lumești, pentru că probabil a ținut cont de ceea ce se spune la versetul, la sfârșitul versetului 3, spune, nu trăiți voi în felul celorlalți oameni din lume, o asemănare cu cei din lume, și atunci este și termenul acesta om lumesc, pentru că semeni cu cei din lume, însă așa cum se spunea, în original semnul este carnal, nu trăiești o viață prin Duhul, ci... Și mă gândeam, ceea ce a fost pentru corinteni de folos, cred că ne poate fi de folos fiecare dintre noi și am putea spune la ceea ce aș vrea să pun înaintea noastră, atenție la imaturitate. Atenție la imaturitate. Imaturitatea, sigur, nu privită ca o etapă normală în viața fiecăruia, pentru că nimeni dintre noi nu se naște matur. Din perspectivă omenească. La fel s-au lucrat și din perspectivă spirituală. Este o, pruncia este un nivel sau este o etapă în viața fiecăruia. Problema se pune când această etapă se prelungește și nu apare creșterea. Și nimic nu este mai trist să vezi adulți comportându-se ca niște copii. Așadar, când voi face referire la imaturitate spirituală, la lipsa creșterii, nu pun pe seama sau nu mă refer la acea etapă firească, normală. Un om nu născut de curând. E normal să fie limitat în a înțelege lucrurile, să fie limitat în a putea percepe ce se întâmplă în jurul său. Dar nu mai este normal, așa cum se spunea, când trece o perioadă de timp, chiar îndelungată, și lucrurile sunt tot la fel. Percepția este aceeași, comportamentul este același. Asta deja devine o problemă. Și Pavel spune, sunt dezbinări între voi. Păi da, sunt. Pentru că voi sunteți cum? Oameni carnali, oameni lumești, prunci. Ați rămas la același stadiu. Și sigur că se naște întrebarea, sau ar trebui să ne punem fiecare dintre noi întrebarea, din ce categorie facem parte noi, cei care ne declarăm că suntem oameni credincioși? Suntem oameni maturi? Sau așa cum se spunea în capitolul 2, oameni, versetul 6, de exemplu, la oamenii maturi se spune aici oameni desăvârșiți. Iar în versetul 15 din capitolul 2 se spune despre omul duhovnicesc. Sau suntem din categoria pruncilor, oamenilor necrescuți, oamenilor care se constată în viața noastră anumite carențe. Și răspunsul sigur, mă gândeam, întreabă-l pe, spune unui copil că e prea mic și nu poate face ceva. Știți care este replica universal valabilă? Ba, eu sunt mare, eu pot să fac. Asta e reacția copilului. Și la fel stau lucrurile și cu privire la aspectele spirituale. Spune unui credincios imatur care are nevoie de creștere că o să-ți toarne tot ce știe el, câtă cunoștință are el, ce experiențe a avut el, ce istoric în biserică are el și așa mai departe. Pentru că vedeți dumneavoastră, din păcate, imaturitatea nu o recunoști ușor. Nu ești gata să o accepți. Dar slavă Domnului că Pavel nu le-a spus doar corintenilor, știți ceva, voi sunteți imaturi și punct. Nu. Le-a și spus, uite de ce sunteți imaturi. Și aș vrea să trecem foarte rapid prin cele 9 versete și ajutați de text să identificăm câteva elemente ale omului la care creșterea se lasă întârziată. La care creșterea n-a apărut deși trebuia să apară. La care creșterea este doar ceea ce Pavel aștepta de mult și ea nu mai venea. Un prim aspect, versetul 1, aș vrea să-l vedem. Și Domnul să ne ajute ca, dacă identificăm astfel de aspecte în viața noastră, să conștientizăm că avem nevoie de creștere neapărată. Așa cum se spunea, oricum credinciosul pentru asta sau spre asta trebuie să tindă, să crească din zi în zi. Cu atât mai mult cu cât descoperim în viața noastră aceleași aspecte pe care le trăiau corintenii. Un prim aspect, spuneam, care denotă imaturitatea sau lipsa creșterii spirituale, îl observăm în versetul 1, când Pavel spune: am venit la voi și nu v-am putut vorbi, deși așa aș fi vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnice sau maturi, ci a trebuit să țin cont de lipsa voastră de creștere. Cu alte cuvinte, Pavel spune, a trebuit să țin cont că voi sunteți niște oameni cum? Sensibili. Dar nu o sensibilitate din aceasta bună, în sensul că sunteți sensibili la păcat, să nu greșiți, să nu păcătuiți, ci a trebuit să fii atent cum vă vorbesc, ca voi să puteți pricepe. Și sensibilitatea, mai ales sensibilitatea în relații, pentru că acesta este contextul din Corinteni, relații deteriorate, este un prim element, un prim semn al imaturității, al lipsei de creștere. Cât de sensibil n-au devenit creștinii astăzi? Fă o observație, dă-i un sfat, imediat se va supăra și imediat va reacționa. Ce-i asta? Semn de maturitate? Pavel spune, n-am putut, deși aș fi vrut să vă spun ceva, a trebuit să țin cont de starea voastră. Și de câte ori, chiar de curând, un frate îmi spunea, sigur, nu era cazul pentru cel la care făcea referire, dar deja ne-am format parcă niște reflexe. I-aș spune fratului cuiva, dar să nu se supere. Dar dacă se supără, cât de sensibili suntem. Sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie să ținem cont de modul în care comunicăm între noi și putem să aducem o observație. Însă mă gândeam la aspectul acesta, am devenit prea sensibili. Prea sensibili, prea fragili. Mai ales în relațiile noastre. Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm, să vedem cum stăm la capitolul acesta. Pot accepta cu bucurie o observație, un sfat, o mustrare din partea fraților sau surorilor? Sau mă deranjează? Pe cine este el să-mi zică? Cine este ea? Și așa mai departe. Un prim semn, sensibilitatea aceasta excesivă în relații. Al doilea semn al imaturității, versetul 2, hrana. Hrana. Spune, v-am hrănit cu lapte și nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Imaturul nu se poate hrăni cu orice. El are o mâncare specifică. Încearcă să dai unui copil mic, unui prunc, nu știu, ceva solid. Dă-i carne. Păi se va neca. Nu se poate. Mai mult spune aici Pavel, nici nu le puteți suferi sau înțelege. Nu doar că nu se hrănește cu această hrană, dar cel nici nu poate. De ce? Pentru că e necrescut. Nu poate digera această învățătură, această hrană tare. Și nu vreau să mai reiau, fratele Daniel deja a amintit, laptele are rolul lui, laptele duhovnicesc și curat în creșterea noastră spirituală, însă, așa cum spune acolo Petru, rolul lui este pentru creștere. Dar așa cum unui copil, din punct de vedere natural, la anumită vârstă, la câteva luni, nu înseamnă că nu-i mai dai lapte toată viața. Poți continua să-i dai lapte și să bei lapte până la bătrânețe. Problema se pune, ce pui pe lângă lapte? Cum încerci să introduci și hrana tare? Și mamele sunt aici experte, știu exact când trebuie să introducă și câte puțin, câte puțin și așa mai departe. Toți cei care am fost părinți am trecut prin procesul acesta. Sigur că este o discuție interesantă ce e laptele, ce e hrana tare din punct de vedere spiritual. Textul din Evrei, care deja s-a amintit de la capitolul 5, de la versetul 11 la 14, face un pic lumină să înțelegem cam care ar fi laptele, aspecte de învățătură începătoare, așa cum se spunea, care vizează mântuirea noastră, primirea mântuirii, hrana tare, sunt lucrurile mult mai adânci, sau după expresia din capitolul 2 al lui Pavel, spune despre lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, versetul 10 din capitolul 2, și putem fiecare acasă să ne uităm și să putem identifica cam care ar fi învățătura care ține de lapte, învățătura care ține de hrană tare. Nu acesta este scopul meu. Mă gândeam însă, cu ce ne hrănim sufletele? John Piper, mi-a plăcut, am găsit, are o imagine foarte interesantă și spune că credinciosul carnal sau imatur, care nu e crescut, se caracterizează și printr-o mândrie specifică celui care crede că le știe pe toate, dar de fapt nu știe nimic. Și spunea credinciosul acesta așa, gâtul lung și foarte strânt al omului mândru nu lasă ca prin el să treacă decât laptele. Ori de câte ori ai încercat să pui o hrană tare, o bucată consistentă, solidă, se neacă. are nevoie de un organ care de cele mai multe ori acesta nu este dezvoltat când omul este imatur. Omul matur poate primi hrană tare pentru că el are un organ deosebit și acesta este umilința, smerenia. Și în contextul acesta vom vedea, Pavel tocmai asta încearcă să-i inoculeze corintenilor care se mândreau. Eu sunt ale lui Pavel, eu sunt ale lui Apollo. Și Pavel vrea să spună, e nevoie de umilință și să înțelegeți că nici Pavel, nici Apollo nu sunt nimic, ci Dumnezeu este totul. Nici lucrarea lui Pavel și nici lucrarea lui Apollo, oricât de mare și de importantă ar fi, nu valorează nimic. Dumnezeu este cel care este important și El este cel care dă sens sau dă valoare lucrării fiecărui lucrător. Și aș vrea să fim atenți că mândria nu este specifică sau nu este pericol doar pentru lucrători. Sigur, este un aspect care îi vizează pe lucrători. Dar deopotrivă vedem la Corinteni, mândria poate fi un pericol care îi vizează și pe ascultători, pe aceia care beneficiază de lucrare. Și aș pune întrebarea, cu ce ne hrănim sufletele? Cu lapte sau cu bucate tari? În lumea în care trăim există o vorbă, ești ceea ce mănânci. Din punct de vedere spiritual, dați-mi voie să spun că la fel stau lucrurile. Suntem ceea ce ne hrănim. Apoi, un al treilea lucru, care îl observăm din versetul 3, se referă la comportament. Am văzut sensibilitate, hrană. Al treilea aspect care poate să dezvăluie imaturitatea spirituală a unui credincios, se referă la comportament și Pavel spune aici, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Vedeți, prima dată ce apare? Zavistiile este un termen mai vechi care poate fi tradus și ca invidie sau gelozie. Și prima dată apare invidia. Dar de ce fratele e așa? Dar de ce el a făcut așa? Dar sora știe mai multe decât mine? Dar eu de ce să fiu mai prejos decât X sau decât Y? Și prima dată apare invidia. El e cu ăia, eu sunt cu ăilalți. Dar de ce? Îi au beneficiat de așa, noi n-am beneficiat de cealaltă. Și tot felul de astfel de discuții se aud. Prima dată apare invidia. După care spune Pavel, apar ce? Invidia duce la certuri. Certuri, pentru că nu mai poți să ții în tine. La un moment dat, răbufnește. Și spunem noi uneori, băi, am rămas uimit, de unde a ieșit, ce a ieșit din fratele ăla? Păi nu te mira, pentru că mai înainte ca să iasă chestia aia din fratele, a fost o invidie care a ros și a ros și a ros. Și la momentul oportun, a explodat. Și apoi certurile, spune Pavel, duce la dezbinări sau la partide. La reruperea totalmente a relațiilor între cei credincioși. Acesta este comportamentul care, spune aici, este caracteristic celor imaturi și care se aseamănă atât de tare cu al celor din lume. Dați-mi voie să mă întreb pe mine și să vă întreb pe dumneavoastră cât de mult din comportamentul nostru de oameni credincioși seamănă cu al celor de afară. Pentru că scopul sau menirea noastră nu e asta. Pavel ne spune în Filipeni, de exemplu, 2, versetul 5, și aș vrea să citesc versetul acesta, scopul nostru nu este să semănăm cu lumea. Sunt oamenii invidioși, să fim și noi. Sunt oamenii certăreți, să ne certăm și noi. Sunt oamenii gata să rupă orice relații, să le rupem și noi. Ci spune Pavel în Filipeni 2:15, să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să străluciți ca niște lumini în lume. Este total altceva ceea ce ne spune Pavel că trebuie să fie mărturia celui credincios în lumea aceasta. Ca o lumină într-un întuneric, așa trebuie să strălucească cel credincios. Nici de cum, cum spune aici Pavel, să trăiți în felul celorlalți. Apoi, la versetul 4 și 5, o altă problemă a celui care nu este, care stagnează din creștere, din punct de vedere spiritual, este identificarea lui. Sau modul poziționa apartenența sa. Dacă vreți, identificarea cu un om sau urmarea unui lider. Și de la versetul 4 și 5, Pavel le impută chestiunea aceasta. Unii vă dați de partea lui Pavel, unii de partea lui Apollo și nu doar atâta, dar vă și luptați între voi pe aceste criterii, pe aceste principii. Și sigur că până la un moment dat, nevoia de modele, nevoia de lideri, ca și autoritate în biserică este normală și Biblia o definește foarte normal atunci când vorbește în diferite locuri despre autoritatea lăsată de Dumnezeu în biserică, în autoritatea umană lăsată în biserică de Dumnezeu. Însă problema apare când faci din liderii aceștia portdrapelul sau scopul vieții tale, când nu mai ești atent la cuvântul lui Dumnezeu și ții mai mult cont de ceea ce spune omul. Și starea de imaturitate se vede atunci când, într-un mod orb, aș putea spune, urmezi un om fără să ții cont de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt mulți astăzi, sigur, cazul corintenilor este un caz aparte, nu în sensul că era rău dacă urma ce spunea Pavel sau era rău ceea ce spunea Apollo. Problema era că se băteau între ele cele două tabere. Însă aș vrea să extind lucrul acesta și să fac referire la ceea ce deseori se întâmplă în mijlocul nostru astăzi. Sunt oameni sau credincioși gata să urmeze pe a spus fratele nu știu care, nu știu ce. Da, dar poate ceea ce a spus nu este conform sau în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce fac? O iau de bună doar că a zis-o fratele? Și aș spune, deși poate că nu e cazul, dar sunt foarte mulți dintre noi care fără niciun discernământ ascultăm de pe net sau de pe alte căi predici de ale unor lideri creștini evanghelici de la alte denominațiuni creștine, care sigur problema nu se pune că sunt în alte denominațiuni, dar problema se pune că mulți dintre ei spun prostii. Spun lucruri care sunt total în neconcordanță cu ceea ce spune Scriptura. Și noi spunem, păi da, dar nu l-ai auzit pe fratele cutare? Nu știu dacă e cazul să dau nume, dar sunt liderii foarte mediatizați și cunoscuți astăzi. Atenție! Noi când ne-am întors la Dumnezeu, spune aici Pavel, noi ne-am întors ca să-L urmăm pe Dumnezeu, nu un om. Nu învățătura unui om. Nu învățătura unei grupări sau unui grup de oameni. Ne-am întors ca să-L urmăm pe El. Să nu uităm niciodată că aceasta trebuie să fie identificarea noastră cu Domnul Iisus Hristos și nu cu un frate, indiferent cine ar fi El. Sigur, ar fi multe de spus, repet, nu vreau să duc în derizoriu ideea de supunere, de ascultare, de urmare a unei autorități pe care Dumnezeu a lăsat-o, însă ceea ce vreau să spun este urmarea aceasta sau mergerea aceasta în gol, pentru că nu uitați, la urma urmei, orice lider, oricât de hăruit ar fi, are limitele lui, are problemele lui, pe de o parte, și pe de altă parte, nu uitați ce spune Pavel, oricât de mare ar fi un slujitor, el rămâne slujitor. El nu va depăși statutul de slujitor. Este un altul mai mare decât slujitorul și acesta este Dumnezeu. În sfârșit, al cincilea lucru pe care îl observăm de la versetele 6 la 9 este discernământul. Lipsa de discernământ este atât de prezentă la cei care sunt imaturi, care nu sunt crescuți din punct de vedere spiritual. Și vedeți, problema se pune că nu doar lista discernământului, dar omul necrescut pune sau își fixează privirea spre detaliul, uitând ansamblul lucrurilor. Și Pavel explică aici, oamenii aceștia din Corint au rămas cu privirea la daruri și la slujitori, uitând de dăruitor, de cel care a dat darurile. Și vom vedea și problematica darurilor în capitolul următoare. Pentru că, vedeți, omul matur întotdeauna, el nu se va uita la dar ca pe ceva, wow. Ci va zice, Dumnezeu mi l-a dat ca să slujesc pe el, dar întotdeauna se va raporta la cel care a dat darul. Pe când omul imatur, credinciosul imatur, va zice, vai, cine sunt eu? Cine este fratele? Ce dar are? Da, este importantă slujirea fratelui, dar mai importantă decât slujirea fratelui este acela care a dat darul fratelui respectiv sau sorii respective ca să lucreze. Și credincioșii aceștia din Corint aveau perceperea aceasta greșită. Rămâneau pironiți spre detaliul, uitând sau pierzând ansamblu. Avem noi o vorbă. Nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Pentru că pierdem din vedere ce e mai important. Nici darul nu e atât de important, nici slujitorul nu e atât de important. Ceea ce este cu adevărat important este Dumnezeu. Așa cum am citit de la versetul 6 la versetul 9. Și sigur că Pavel încearcă să corecteze această percepție greșită și dă câteva adevăruri fundamentale. În versetul 5, de exemplu, spune, Domnul dă putere fiecărui lucrător să-și facă slujba. Oricare ar fi acesta, oricât de bun, cât de apreciat ar fi un lucrător, Nu uitați ce se spune în versetul 5. Domnul este cel care dă putere lucrătorului să-și facă slujba. Apoi spune în versetul 6. Indiferent care este natura slujirii unuia sau altuia, nu pierdeți din vedere cel mai important lucru. Dumnezeu face să crească. Sigur că este important udatul, este important. Este important săditul, semănatul, este important. Dar mai important decât toate acestea este ceea ce face Dumnezeu. Apoi în versetul 7, așa cum spuneam, încă o dată Pavel conchide că indiferent cine a sădit, indiferent cine a udat, Dumnezeu a făcut să crească, este lucrul cel mai important. Versetul 8, un alt adevăr, Domnul răsplătește osteneala specifică fiecărui lucrător și aceasta este o încurajare pentru toți cei care se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Nu uitați, spune, cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplată după osteneala lui. Nu este timp acum să vorbim despre această încurajare. Apoi în versetul 9, slujitorii, un alt adevăr, sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. O echipă. Sunt o echipă împreună slujitori cu Dumnezeu, nu sunt competitori. Imaturul vede întotdeauna în slujiri diferite competiție. Vede competiție, nu completare. Maturul va vedea completare. Va zice, frate, tu ai un dar, faci o lucrare, uite, eu am alt dar, Dumnezeu mi-a dat, m-a chemat la altceva. Hai să fim o echipă, uite, să vedem cum putem să ne ajutăm. Imaturul întotdeauna va zice, a, pe el a făcut așa, păi și eu să fiu mai prejos, dar el de ce să fac așa? Și întotdeauna va exista duhul acesta de competiție care n-are ce căuta pe terenul adunării. Diversitatea darurilor și lucrărilor nu trebuie să ducă la competiție, așa cum spuneam, ci la completare. În măsura în care înțeleg lucrul acesta și îl aplic și îl trăiesc în relațiile mele pe care le am cu ceilalți credincioși, aceasta va da nota sau va arăta un aspect la cât de mult m-am maturizat în ceea ce privește acest aspect. Alminter, dacă în lucrarea fratelui sau al sorei văd ca pe ceva care mi se opune mie, ca pe ceva care e în competiție cu mine, ăsta e un aspect clar de imaturitate, de lipsă de creștere. Și aș încheia cu un lucru frumos, versetul 9, spune atât de frumos partea a doua, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Atenție, același ogor al lui Dumnezeu, voi toți, indiferent de daruri, indiferent de slujbe, indiferent de înțelegeri, indiferent de creștere, voi sunteți toți același ogor al lui Dumnezeu. Asta ne vorbește că să nu suntem mai suntem proprietatea fratelui sau a sorei sau eu știu al cui. De proprietatea lui Dumnezeu. Și sigur că Dumnezeu își folosește ogorul cum crede el de cuvință. Oricare dintre noi avem un petic de pământ, nu-i așa? Spunem într-un loc ceva, într-un loc altceva, îl folosim poate în diferite moduri. Nu asta e important. Important este că suntem ogorul lui Dumnezeu. Avem noi în inimă această priveliște atunci când ne raportăm la frații și surorile noastre? Că suntem împreună ogorul lui Dumnezeu? Sau încercăm să ne excludem, așa cum se spunea, ne excludem unii pe alții? Numai Dumnezeu este acela care poate să primească sau să accepte în ogorul său ceea ce dorește el. N-am eu dreptul să-l dau la o parte pe sora sau pe fratele, pentru că nu este ogorul meu, nu este lucrarea mea, este ogorul lui Dumnezeu. Și apoi este imaginea clădirii, o imagine care o reia el, Pavel și în Efeseni 2, de la 21 la 22. Într-o clădire nu e așa, nu toți suntem nu sunt numai pereți, nu sunt numai podele, nu sunt numai tavane și așa mai departe. În clădire fiecare are locul și rostul lui, însă ceea ce este important este că doar stând în unitate, clădirea aceea dăinuiește. Să nu uităm, dacă vrem ca biserica noastră locală, să dăinuiască, suntem sau avem o singură opțiune, unitatea.